Danışır Azadlık Radyosu. Salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı Azərbaycana gəlmiş Amerika Federal Tədqiqat Bürosunun əməkdaşlarına bugün Türkiyədən gələn mütəxəssisləri də qoşulub. Bugün Moldovada parlament seçkiləri keçirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilk saatlarda seçicilərin 1/3 hissəsinin səs verdiklərini bildirir. İraqın yeni parlamentinin ilk sessiyası martın 16-sında keçiriləcək. İtaliya, İraqda İtalyan Təhlükəsizlik Agentinin Amerika qoşunları tərəfindən təsadüfən qətlə yetirilməsi ilə bağlı istintaqa başlayıb. Suriya bəyan edib ki, Livanda yerləşdirilmiş qoşunlarının bazar ertəsi Livan rəsmiləri ilə keçirəcək danışıqlardan sonra geri çəkilməsinə başlaya bilər. Və hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə Azərbaycana gəlmiş Amerika Federal Tədqiqat Bürosunun əməkdaşlarına bugün Türkiyədən gələn mütəxəssislər də qoşulub. Bakıdan Emin Hüseynzadə xəbər verir.
Türkiyə xüsusi xidmət əməkdaşları da Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmalara qoşulub. Bu məqsədlə Türkiyədən 2 xüsusi xidmət əməkdaşı gəlib. Türkiyə mütəxəssisləri martın 4-dən araşdırma aparan ABŞ-ın Federal Təhqiqatlar Bürosunun əməkdaşlarının təklifi ilə qoşulublar. Mərhum Elmar Hüseynovun dostu, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları ilə yanaşı xarici mütəxəssislərin də hazırda araşdırmanı davam etdirdiyini deyir.
Amerika Federal Tədqiqat Bürosundan nümayəndələr gəlmişdi. Bugün isə Türkiyədən gəldilər. Hadisə yerində oldular və istintaq üçün lazım olan sübutlar topladılar. Bütün hadisə yeri öyrənildi. Əlavə olaraq tapılmış tapançanın, yəni onun da yerini müayinə elədilər. Ümumiyyətlə, hadisənin baş vermə şəraiti öyrənildi. İstintaq üçün lazım olan bütün sübutlar götürüldü. Məndə olan məlumata görə Türkiyədən mütəxəssislərin cəlb olunması, bu işə cəlb olunması Federal Tədqiqat Bürosunun istəyi ilə olubdur.
Mütəxəssislər hazırda qətlin necə baş verdiyini və qatilin hadisə yerinə hansı marşrutla gəldiyini araşdırırlar. Şahbaz Xudoğlunun sözlərinə görə artıq mərhum qohumları və iş yoldaşları istintaq orqanları tərəfindən dindirilməyə başlayıb.
Əməliyyatçılar və müstəntiqlər dindirmə prosesinə başlayıblar. Bu gün də dindirmə prosesi davam edəcək. Həm ailə üzvləri, həm yaxın dostları, həm də bu hadisə ilə Elmarla əlaqəli olan belə deyək şəxslər tanışlar. Yoldaşı ifadə verdi tam halda. Sonra Zakir ifadə verdi onun iş yoldaşı. Həm də sonuncu dəfə onunla bir yerdə olmuşdu ki, o maşında gətirmişdi bura. Əlavə olaraq Bela Nəsirova, Bela Zakirova. Bunlar monitorun əməkdaşları idi. Onlar ifadə verdilər. Bugün Eynulla Fətullayev ifadə verməlidir.
Martın 6-sında özünün də dindiriləcəyini deyən Şahbaz Xudoğlu, FTB-çilərin və Türkiyə mütəxəssislərinin araşdırma başa çatdıqdan dərhal sonra geniş məlumat verəcəklərini deyir. Bakıdan Emin Hüseynzadə.
Danışır Azadlık Radyosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Moldovada parlament seçkiləri keçirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyası bildirir ki, günün birinci hissəsində seçicilərin 1/3 hissəsi ya da 32% səs verib. Komissiya sədri bəzi regionlarda 40%-dən çox seçicinin artıq seçkidə iştirak etdiyini söyləyib. Moldovadan ayrılmış separatçı Dniestri, yəni bölgədə seçicilərin başqa regionlardakı seçicilərdən fəal olduqları bildirilir. Paytaxt Kişinyovda ilk 6 saat ərzində yalnız 15% seçici səs verib. Moldovada 2,3 milyon adam seçkidə iştirak etmək hüququna malikdir. Parlamentdəki 101 yer uğrunda 1100-dən çox namizəd, 9 partiya və 2 blok mübarizə aparırlar. Prezident Vladimir Voroninin rəhbərlik etdiyi Komünist Partiyasının ən çox yer qazanacağı gözlənilir. Komünistlərlə Mərkəzçi Demokratik Moldova bloku və Sağ Mərkəzçi Xristiyan və Demokratik Xalq partiyası rəqiblik edirlər. Bugün Qırğızstanın Cəlalabad şəhərində 2000-ə yaxın adam nümayiş keçirib. Bəziləri ölkə prezidenti Əskər Akayevin istefasını, o birilər isə ötən bazar günü keçirilən parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edirdilər. Aksiya iştirakçıları Əsgər Akayevin Cəlalabad əyalətinin qubernatoru və şəhər merinin istefasına çağırırdılar. Bugün səhər nümayişçilərin az sayılı qrupu Cəlalabad şəhərinin qubernatoru ilə görüşərək, onu nümayişçilərə qarşı gücdən istifadə etməməyə və regionda polis və Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi qüvvələrini yerləşdirməməyə çağırıblar. Başqa bir qrup Cəlalabadda Prezident Akayevi müdafiə edən nümayiş keçirib. Qırğızstanın başqa bir bölgəsində, Narın əyalətində də etiraz aksiyaları keçirilib. Bu regionda mitingə çıxan minə yaxın adam əyaləti paytaxtla birləşdirən yolu kəsiblər. Onlar seçkinin ikinci raundunda müxalifət namizədlərinin iştirakına qadağa qoyulması barədə yerli seçki komissiyasının qərarına etirazlarını bildirmişdilər. İraqın baş nazirinin müavini Bəhram Salih bugün deyib ki, ölkənin yeni parlamenti öz ilk sessiyasını martın 16-sında keçirəcək. Cənab Salih ümid etdiyini bildirib ki, yeni hökumət parlament sessiyasından əvvəl seçiləcək. Hökumətin formalaşmasının ləngiməsi ilə bağlı İraqda narazılıq artmaqdadır. Parlamentdə çoxluq qazanan şiələrin Birləşmiş İraq Alyansı hökumətin formalaşması ilə bağlı bir neçə həftə ərzində kürdlərlə debatlar aparıb. İtaliya ittihamçıları elan ediblər ki, onlar İtaliya təhlükəsizlik əməkdaşı Nikola Kalipari'nin Amerika qüvvələri tərəfindən təsadüfən atəşə məruz qalması ilə bağlı istintaqa başlayıblar. Nikola Kalipari İraqda girov götürülmüş İtalyan jurnalisti Giuliano Scrianna'nın azad edilməsi üzrə əməliyyata başçılıq edib. Scrianna cümə günü azad edilib, amma Kalipari və Scrianna'nın oturduqları maşın Bağdat aeroportuna gedərkən Amerika qüvvələri tərəfindən atəşə məruz qalıb. Giuliano Scrianna yaralanıb, Nikola Kalipari isə həlak olub. Suriya və Livan prezidentləri Suriya qoşunlarının Livandan çıxarılmasını müzakirə etmək üçün bazar ertəsi Dəməşqdə görüşəcəklər. Bunu deyən Livanın istifaya getmiş müdafiə naziri Əbdülrəhim Murad bu prosesin nə qədər çəkəcəyi və Suriya qoşunlarının Livanı tərk edib etməyəcəyi barədə heç nə deməyib. Brüsseldə Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Salana deyib ki, Suriya tezliklə öz qoşunlarının Livandan çıxarılması ilə bağlı xüsusi cədvəl təqdim etməlidir. Bu arada Suriya yönlü Livan Hezbollah təşkilatı Suriya qoşunlarının Livanda qalmasını dəstəkləyən çərşənbə axşamı Beyrutda dinc yürüş keçirməyə çağırıb. Ətraflı Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Suriye Prezidenti parlamentte söylediği nitkde deyip ki, Livan'daki Suriye koşunları merhelelerle serhat yakınlığındaki Beka Vadisi'ne çekilecek, ama koşunların ülkeden tam çıkmasının cedveli hakta hiç ne demeyip. Livan'daki bütün koşunlarımız Beka'ya çekilecek, oradan ise Suriye Livan serhatine. Biz Livan Prezidenti Emil Lahud'la razılaşmışız ki, gelen hafta koşunların çıkarılması meselesini müzakere etmeye maksadıyla birge Livan-Suriye görüşü keçiriləcək. Həmin proseduru başa çatdırmaqla Suriya həm Taif sazişi, həm də 1559-cu qətnamə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirmiş olacaq. Taif sazişi ilə 1975 və 1990-cı illəri arasında davam edən Livan vətəndaş müharibəsinə son qoyulmuşdu. 1559-cu qətnaməni isə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası, ABŞ-la Fransanın təşəbbüsü ilə ötən ilin sentyabrında qəbul etdi. Həmin qətnamədə bütün xarici qoşunlara Livanı tərk etmə həvalə olunur. Dövlət Departamentinin sözçüsü Adam Erilinin sözlərinə görə Vaşinqton qoşunların tam şəkildə və dərhal çəkilməsi sözlərini eşitmək istəyir. Təxminən həmin sözləri bazar günü ABŞ prezidenti George Bush da təkrar edib.
Today America and Europe are standing together with the Lebanese people. United States and France work closely.
Bugün Amerika və Avropa Livan xalqı ilə birlikdədir. ABŞ və Fransa 1559-cu qətnamənin qəbul olunması yönündə əhəmiyyətli iş görmüşdü. Həmin qətnamə Livanın suverenliyinə hörmət edilməsi, bütün xarici qoşunların Livandan çıxmasını, eləcə də xarici qüvvələrin təsiri olmadan azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini tələb edir. Bugün bütün dünya yekdilliklə tələb edir ki, Livana demokratiya və azadlığın çiçəklənməsinə şans verilməsi təmin edilsin.
The world is now speaking with one voice to ensure that democracy and freedom are given a chance to flourish in Lebanon.
Həmin tələbi habirə Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi, eləcə də BMT-nin baş katibi Kofi Annan da təkrar ediblər. Hazırda müxalifətdə olan Livanın keçmiş prezidenti Emil Cemail isə Suriya prezidentinin bəyanatından daha da ümitsizləşdiyini deyib.
We're expecting at least a kind of timetable
Biz qoşun çəkilməsinin heç olmasa bir növ cədvəli haqda eşitmək ümidində idik. Suriya qoşunlarının Livandan tam çəkilməsi. Eşitdiyimiz isə faktik olaraq bütün qoşunların çıxması deyil, yer dəyişməsi deməkdir. Axı biz bilmirik Suriya qoşunlarının Beka vadisində yerləşdirilməsindən sonra nə baş verəcək. Cemayelin dediyinə görə Livanlılar qorxur ki, Suriya qoşunları Livan ərazisini heç vaxt tərk etməyəcək.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün Daşkəndə səfər zamanı deyib ki, o özbək terrorçularına Özbəkistana qarşı hücumlar törətmək üçün Pakistandan baza kimi istifadə etmələrinə imkan verməyəcək. Cənab Müşərrəf etiraf edib ki, Pakistanın Əfqanistanla sərhədində bir neçə özbək terrorçusu gizlənir.
Pakistan and Uzbekistan have been victims of terrorism.
Pakistan və Özbəkistan terrorizmin qurbanları olublar. Biz bu təhlükəni bütün formalarda pisləyirik. Pakistan heç vaxt imkan verməz ki, onun torpağından başqa ölkəyə qarşı terror fəaliyyəti üçün istifadə olunsun. Pərviz Müşərrəf. Ötən il Pakistanın Vaziristan rayonunda Özbəkistanın İslam hərəkatının liderinin yaralandığı bildirilir. Bu hərəkat 90-cı illərdə Özbəkistanda bir neçə hücum törətməkdə günahlı bilinir.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər Ayna Çiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bugün Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadənin ölümünün 50-ci il dönümü ilə bağlı Ankarada mərasim keçirilib. İndi isə bölgələrdən gələn xəbərlər. Azərbaycan Respublikası Yanacaq Enerji Kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramı çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni elektrik stansiyalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında tikintisinə 2002-ci ildən başlanmış Bayxır su dəryəsasının üzərində 4.5 megavat gücündə elektrik stansiyası quraşdırılacaq. İmzalanmış müqaviləyə əsasən stansiyanın tikinti işlərini Türkiyənin Zengiz və Zənnət şirkətləri aparacaq. Yeni stansiyanın tikintisi 5.8 milyon dollar vəsait tələb edir. Onun 40% Muxtar Respublika büdcəsi hesabına ödəniləcək. Muxtar Respublikada yeni inşa ediləcək stansiyaların tikintisi Azərbaycan Respublikasının Yanacaq Enerji Kompleksi İnşafı üzrə Dövlət Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Proqrama əsasən Araz çayı üzərində inşa edilmiş su elektrik stansiyasının işi yenidən quraşdırılacaq və Muxtar Respublikaya qaz çəkilişi bitəndən sonra stansiyalar qazla işləyəcək. Dövlət proqramında 2006-cı ilin sonuna dək Ordubad rayonunda 36 megavat gücündə su elektrik stansiyasının inşa edilməsi də nəzərdə tutulur. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
İndi isə hava məlumatı. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, amma bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Yuxarı Qarabağ, İstisu, Laçın, Daşkəsən, Qədəbəy zonalarında gecə 1-6 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 3-8, sabah gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 1-6, sabah gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında gecə 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-9 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 2-7, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Masallı Lənkəran Astara zonasında gecə 2-5, sabah gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Bakı və Abşeronda isə gecə 4-6, sabah gündüz 9-12 dərəcə isti olacaq. Bu indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi. Sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin araşdırılması ilə bağlı Azərbaycana gəlmiş Amerika Federal Tədqiqat Bürosunun əməkdaşlarına bugün Türkiyədən gələn mütəxəssislər də qoşulub. Bugün Moldovada parlament seçkiləri keçirilir. Mərkəzi Seçki Komissiyası ilk saatlarda seçicilərin üçdə bir hissəsinin səs verdiklərini bildirir. İraqın yerli parlamentinin ilk sessiyası martın 16-sında keçiriləcək. İtaliya, İraqda İtalyan Təhlükəsizlik Agentinin Amerika qoşunları tərəfindən təsadüfən qətlə yetirilməsi ilə bağlı istintaqa başlayıb. Suriya bəyan edib ki, Livanda yerləşdirilmiş qoşunlarının baza ertəsi Livan rəsmiləri ilə keçirəcək danışıqlardan sonra geri çəkilməsinə başlaya bilər. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Babək Bəkirin panorama verilişidir.
Hər vaxtınız xeyir. Hər bazar olduğu kimi sizi mən Babək Bəkir Panorama verilişində salamlayıram. Panoramanın bugünkü qonağı Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim Sayıldır. Həftənin hadisələri ilə bağlı bu suallarınıza cavab verəcək. Ancaq ötən həftələrdən fərqli olaraq bu dəfə qonağı yalnız mən və Ayna Zirqla vəziyyətlərinin şərhçisi Rauf Mürqədirov suallar verəcək. Ötən həftələrdə panoramadakı söhbətlərin iştirakçısı Ekspres qəzetinin əməkdaşı Zöhrab İsmail hazırda Azərbaycandan kənarda olduğundan bizimlə bir yerdə deyil. Nazim mənim, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun, təşəkkür edin.
Bu həftə bütün ölkəni sarsıdan bir hadisə baş verdi. Mən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsini nəzərdə tuturam. Qətlin təfərrüatı artıq demək olar ki, hamıya məlumdur və qətlin səbəb və mümkün nəticələri ilə bağlı da bu 5 gündə çox danışılıb. Ancaq bir var deyək ki, qətlə isti-isti münasibət bildirəsən, bir də var ki, artıq aradan 5 gün keçsin, soyuq məntiqlə yanaşasan. Bax, sizə ilk sualımız belədir. Necə hesab edirsiniz? Elmar Hüseynov niyə öldürüldü? Bu qətli kimlər törədə bilər və bunda sizcə məqsəd nədir?
Əlbəttə, bu çox faciəli bir hadisədir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti üçün, ölkə ictimaiyyəti üçün, bütün vətəndaşlar üçün, Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin qeyd elədiyi kimi Azərbaycan dövlətinə ləkə gətirən bir hadisədir. Və onda mən dərhal qeyd edeyim ki, bu məsələyə sizin həm dediyiniz mənada bir isti-isti münasibəti bildirən birinci növbədə Azərbaycan rəhbərliyi oldu. Sizə məlum olduğu kimi dərhal həmin günün səhəri Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirildi. Bu məsələ barədə operativ məlumatlar dinlənildi. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti jurnalistlər üçün bəyanat verdi. Hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərlərinə bu hadisənin tez bir zamanda açılması üçün tapşırıqlar verdi və Azərbaycan prezidenti bir daha bildirdi ki, o söz mətbuat azadlığının qarantıdır və bu sahədə bizdə heç bir problem olmamalıdır.
Əslində belə də olmalıydı.
Bəli, təbii ki. Və eyni zamanda Azərbaycan prezidentinin münasibətində həm siz dediyiniz o soyuq məntiqi də mən gördüm. Azərbaycan prezidenti müxtəlif hər hansı bir versiyalar irəli sürməkdən çəkindi. Sadəcə olaraq jurnalistlərin o suallarına cavab verdi. Dedi ki, bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir. Ən müxtəlif versiyalar araşdırılmalıdır və heç bir versiya burada istisna olunmamalıdır.
Bax, versiyalardan Nazım Əlim söhbət düşmüşkən, deməli, Daxili İşlər Naziri Ramil Üsubov bu günlər mətbuata verdiyi açıqlamalarda bir neçə versiyanın üzərində dayandı və onun dilə gətirdiyi əsas versiyalardan biri oldu ki, təxminən belə onun dilindən səsləndi ki, bu sabitliyi və demokratiyanın inkişafını istəməyən xarici qüvvələrin işi ola bilər. Digər bir versiyada belə bir fikir səsləndi ki, ölkədə yəni, hakimiyyəti gözdən salmaq istəyən qüvvələrin işi ola bilər. Eyni zamanda bu günlər ictimaiyyət arasında da müxtəlif versiyalar səslənir. Və belə versiyalardan biri də təxminən belədir ki, bu qətlin sifarişçisi hakimiyyətdə təmsil olunan müəyyən bir qüvvə də ola bilər ki, məqsəd prezidenti beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən salmaq ola bilər. Onu həm daxildən, həm də xaricdən nüfuzunu sarsılmaq istəyi ola bilər. Ən müxtəlif versiyalar var və bu versiyalar kəskin şəkildə bir-birlərindən fərqlənir. Bu ictimaiyyət arasında səslənən o versiya haqda sizin mövqeyiniz nədən ibarətdir?
Hər hansı bir dolaşıq məsələ barədə bir suala cavab verərkən birinci növbədə bir qarşılıqlı sual vermək lazımdır ki, bu kimə lazımdır?
Bəli.
Və mən qeyd edeyim ki, bu Azərbaycan hakimiyyətinə qətiyyən lazım olan bir məsələ deyildir. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan prezidentinin qeyd elədiyi kimi bu 2005-ci ildə yaşayır və bu 2005-ci il bizdən ötəri hər cəhətdən bir həll edici ildir. Yəni, həm iqtisadi cəhətdən bizim o qlobal layihələrin yerinə yetirilməsi baxımından, bir çox digər qəbul edilmiş ümumdövlət proqramlarının həyata keçirilməsi baxımından və nəhayət bu, həm də bu parlament seçkiləri idi və belə bir şəraitdə vəziyyəti gərginləşdirmək hər hansı bir ölkənin imicinə ləkə gətirə bilən başqa bir problem yaratmaq Azərbaycan hakimiyyətinin belə deyək bu zərərinə olan bir məsələdir.
Belə deyəli müxalifət mətbuatında, müxalifət dairələrində belə bir fikir səslənir ki, elə qarşıdan parlament seçiciləri gəlir, bu müstəqil mətbuatın, müxalifətin gözünü qorxutmağa xidmət edə bilər. Belə yəni əks arqument belə səslənir.
Mənə belə gəlir ki, bu arqumentin elə ciddi bir məntiqi əsasları yoxdur. Ona görə ki, ümumiyyətlə təcrübə də göstərir. Yəni bütün dünyanın təcrübəsi göstərir ki, hər hansı bir repressiyalarla, nə bilim mən, və yaxud da ki, hər hansı bir başqa vasitələrə əl atmaqla azad sözlü jurnalistanı susturmaq mümkün deyil.
Aydın,
mənə belə gəlir ki, bu versiya ümumiyyətlə, mənə belə gəlir ki, qəbrin keçinəzərdən keçirməyə dəyməz.
Aydın, Rabbi, mən sizə söz verəcəm, yəni ki, siz sual verərsiniz, ancaq mən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Siz dediyiniz kimi razılaşaq ki, deyək ki, hakimiyyət bu məsələdə maraqlı ola bilməzdi. Ancaq, Nazim müəllim, bəs bunu nə ilə izah edirsiniz ki, bu qətildən bir qədər əvvəl, yəni bir qayda olaraq Azərbaycan parlamentində belə çıxışlar səslənir ki, jurnalistlər susturulmalıdır, hakimiyyət, hakimiyyətə yaxın elektron kütləvi informasiya vasitələrində müstəqil mətbuata, müxalifət mətbuatına qarşı çox
nəzarət altında olan kütləvi elektron vasitələr.
Hə, çox güclü təbliğat gedir. Yəni əslində bu təbliğatdan belə görünürdü ki, artıq müstəqil mətbuat hədəf seçilmişdi və əgər belə hadisələr olacaqsa, artıq hakimiyyət həmin bu tip ittihamların ona qarşı çevrilməsi üçün şərait yaratmışdı. Çünki parlamentdə əgər belə bir fikir səslənirsə ki, jurnalistlər susturulmalıdır, hakimiyyət deyək ki, kütləvi informasiya vasitələrində kəskin təbliğat gedirsə, onda belə qətl olanda istər-istəməz yəni, hakimiyyət hədəfi seçiləcək. Yəni, əslində hakimiyyət özü bu, ona qarşı belə mülahizələrin çevrilməsi üçün şərait yaratmışdır. Siz bununla razısınız, yoxsa?
Yəqin ki, daha çox parlamentdə səslənən o fikirləri siz burada deyirsiniz.
Bəli, bəli.
Mənim belə yəni ki, hansısa digər hakimiyyətin digər qolları tərəfindən, tutaq ki, o nazirlər tərəfindən və yaxud da ki, məhkəmə, hakimiyyətlərin hər hansı belə ittihamlara mən rast gəlməmişəm belə çağırışlara. Yəni, daha çox parlamentdə bu
olubdur,
deyirsiniz. Mən bilirsən nətərdir, belə çağırışlar, parlamentdə bu cürə müzakirələr əvvəllər də olub, çox olubdur, bilirsiniz. Və mən bu adamları da başa düşürəm. Bilirsiniz, bizdə mətbuat qanunvericiliyi hədsiz dərəcədə liberaldır. Bu dərəcədə liberaldır ki, ümumiyyətlə, belə deyək, mətbuat ümumiyyətlə ürək istəyəni yazır və istənilən şəxs haqqında, istənilən dövlət orqanı haqqında, ümumiyyətlə, mətbuat üçün mən deyərdim ki, nə qapalı mövzu yoxdur. Üstə gəldi ki, elə bir formada bu yazılır, elə ümumiyyətlə insanların şəxsiyyət haqqında elə fikirlər, elə ifadələr səslənir ki, bu ümumiyyətlə sağlam məntiqə, etik normalara uyğun gələn məsələ deyil. Bundakı bəzi insanlar tutaq ki, bunu qəbul edirlər, fikir vermirlər, əsəfləri dözür. Elə adamlar da var ki, əsəfləri buna dözmür. Çağırışlar olubdur, çağırışlar dediniz ya, necə yəni.
Ümumiyyətlə öldürməyə çağırışlar. Prezidentin yaxın qohumları bu çağırışlar.
Bilirsiniz, bu çağırışlar hələ heç nə demək deyil.
Yox, şübhəsiz, yəni bu icmai fikrin formalaşdırılması da deməkdir. Tanınmış, ölkədə tanınmış, prezidentin ailəsinə daxil olan şəxs parlamentdə deyir ki, bu adamları susturmaq lazımdır. Bu adamları asmaq belə azdır və s. və ilaq.
Bilirsiniz,
bu heç bir icmai fikrə də təsir eləmir.
Bilirsiniz, siz konkret şəxslərin adını çəkirsiniz, dövlətin siyasətini ayrı-ayrı şəxslərin bu çağırışları müəyyənləşdirmir.
Şübhəsiz,
dövlət siyasəti kimi
dövlət siyasətini
bəli, buyurun. Buyurun, bunu müzakirə edə bilərik biz. Dövlətin siyasəti onun kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunla müəyyənləşir. Azərbaycan prezidentinin qəbul etdiyi fərman və sərəncamlarla müəyyənləşir. Sizin yadınızdadır, rəhmətli Heydər Əliyev. Məmurlara deyir ki, məndən çox tənqid olunan bəlkə ikinci bir şəxs yoxdur. Lakin mən heç kəsi məhkəməyə vermirəm. O da məmurlara məsləhət görürdü. Onlardan tələb edirdi ki, mətbuatla məhkəmə proseslərindən çəkinsinlər. Eyni zamanda məhkəmələrə də tövsiyə edirdi ki, mətbuatla bağlı olan məhkəmə işlərində çox diqqətli olsunlar. Prezidentin tövsiyəsi idi. Mətbuatın üzərində nə qədər o sərmələr var idi. Cənab prezident məmurlara o zaman tövsiyə elədi ki, bu iddialardan əl çəksinlər.
Sensura
belə dedik. Bəli, yer gəlmiş ki, mən çox bu məsələnin tarixinə getmək istəmirəm. O sensura da 92-93-cü illərdə yer gəlmişkən tətbiq olunmuşdu. Əvvəlcə hərbi sensura, sonra isə ümumi sensura. Və həmin sensuranı rəhmətli Heydər Əliyev ləğv elədi 98-ci ildə.
Efirdə panorama verilişidir.
studiyamızın qonağı Prezident Aparatında İctimai Siyasi Şöbənin Müdür Muavini Nazim İsayevdir. Buna sualları isə Ayna Zerqıra qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov və mən Babək Bəkir verir. Rauf Bey, deyəsən sualınız var.
Bilirsiniz, əvvəlcədən özür istəyirəm ki, indi mən yönəlcəmcə suallar verirdim. Allah rəhmət eləsin, əmrinci efir vasitəsilə də Elmarın yaxınlarına,
ki,
ailəsinə, yaxınlarına, atasına bir dəfə öz başsağlığı verir. Hakimiyyət qəribə də olsa, prezident aparatının nümayəndəsi mənə gəlir ki, baş vermiş vasitəyə ki, öz məsuliyyətini qəbul etmək istəmir. Və hesab edir ki, hər halda bu söhbətimizin bu yerinə qədər dövlət siyasətində icra hakimiyyətin siyasətində heç bir sapıntılar olmayıb ki, bu situasiya yaranıb. Jurnalist qətlə yetirilib. Siz bunu nə qədər hesab edirsiniz ki, hakimiyyət bu məsələ üçün, baş verməsi üçün heç bir məsuliyyət daşımır. Onun siyasətində heç bir sapıntılar olmayıb ki, hadisənin baş verməsinə gətirib çağırdıb.
Deməli, gələn belə deyək. Bu hadisə üçün, ümumiyyətlə, mənə belə gəlir ki, biz hamımız məsuliyyət daşıyırıq.
Yox, mən hakimiyyətdən sual gedirəm.
İcazə verin, onda məsələn sözünüzü kəsməyəm mən səndə. Vətəndaşlar və hakimiyyət təbii ki, məsuliyyət daşıyır. Hakimiyyət ölkədə kriminogen vəziyyət üçün təbii ki, məsuliyyət var. Və amma gələn belə deyək, yəni hansı ölkədə bu və ya buna bənzər hadisələr olmur? Bilirsiniz, mən burada çox belə dərinə gedib o ən mümkün versiyaları belə deyək, nəzərdən keçirmək istəyirəm, amma elə versiyalar bu ola bilər, bəlkə bir şəxsi zəmində də belə bir şey məsələ ola bilər. İstisna edirsiniz bunu?
Mən inanmıram ki, Elmar Hüseynov
şəxsi zəmində, mən heç nə demirəm,
şəxsi zəmində elə düşmənləri olsun ki, şəxsi zəmində baş verən hadisə qətl hadisəsi. Bu cür dəqiqliklə işlənib hazırlansın. Mən boş-boşuna senzura məsələsini yerə salmadım. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməmişdən 2 ay qabaq senzura tətbiq olunmuşdu Azərbaycanda. Və mən deyə bilərəm hansı hadisələrlə bağlı, Kəlbəcər hadisələri ilə bağlı idi.
Bəli, bəli.
Kəlbəcər. Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən neçə il sonra senzura ləğv olundu?
98 ilə olundu.
Və siz 5 il sonra mətbuata qayğının nümunəsi kimi təqdim edirsiniz? 5 il sonra cenzuranın ləğv olunması nə? Mətbuata qayğının nümunəsi kimi təqdim edirsiniz?
Biz 2 il sonra, 5 il sonra nə vaxt ki, deməli bu şərait yetişir?
Və kimin tələbi ilə ləğv olundu? Kimin tələbi ilə? Beynəlxalq təşkilatların prezident seçkiləri ərəfəsində senzuranın ləğvinin tələbi ilə.
Deməli, Rauf Bey, gəlin. Bu qərarlar, ümumiyyətlə, bu rəhmətli Heydər Əliyevin o qərar qəbul etmə məsələsində onun bir prinsipi var idi. O bir qayda olaraq o beynəlxalq təşkilatların tələbi ilə hamısı bir qərar qəbul eləmirdi.
Ola bilər. Yəni ki, dedilər ki, hakimiyyət çox yaxşı siyasət yeridir. Nə qədər jurnalist bizdə mühakimə olunub, məskürmələrdə olub son illərdə, son 10 ildə və son 10 ilə qədər ki dövrdə 3-4 il ərzində nə qədər jurnalist olub türmələrdə. Mənim üçün təəccübləndirən o idi ki, son bir ildə dəfələrlə mətbuatda yazılırdı ki, biz qana gedirik. Biz qana gedirik. Və bu baş verəcək.
Siz biraz bəlkə dəqiqləşdirmə aparasınız. Hansı mətbuatda yazılırdı bu?
Müstəqil mətbuatda yazılırdı. Mən müxalifət mətbuatında işləmirəm. Biz yazırdıq ki, həm müxalifətə müraciət edirdi, həm hakimiyyət mətbuatına müraciət edirdi ki, insanların şəxsi həyatına qarışmaq olmaz. İnsanların ailə vəziyyətinə qarışmaq olmaz. Qənimət Zahidovun ətrafında baş verən hadisələrdən sonra bu şounu düzəltmək olmaz. Dövlət mətbuatında, dövlət televiziyasıyla jurnalistin çılpaq şəkillərini, o cür şəkilləri göstərmək olmaz. Bu qana gedir. Və deyirsiniz ki, bax, heç bir günah, heç nə olmuyor bu şəraiti yaradan.
Bir sıra adamlar, o cümlədən jurnalistlər, deməli, belə bir situasiyanı yetişdirirlər ki, ola bilər hansı bir vətəndaş və yaxud da ki, ola bilər məmur ya əsəbləri dözmür, hətta ola bilirsin ki, hansısa bir tarki məqamda laf, o qanunu pozmaqla bu məsələyə gedir. Amma istənilən halda bu məsələnin bir hüquqi həlli tapılmalıdır. Qənimət Zahidin hüquqları pozulubdu, buyursun.
Ancaq necə olur ki, Nazim Məllim, o vətəndaşın, o siz qeyd elədiniz ki, vətəndaş hansısa bir məqamdan narazı qalır, öz reaksiyasını bildirir. Vətəndaşın o reaksiyasına polisdə adekvat cavab verilir. Dövlətin nəzarəti altında olan kütləvi informasiya vasitələrində adekvat cavab verilir. Yəni bunun özündən söhbət gedir.
Həmin o dövlətin nəzarəti altında siz bu ifadəni bir neçə dəfə işlədirsiniz. Biləsiniz, yəni dövlət kütləvi informasiya vasitələrinə tam nəzarət eləmir. hansısa məqamlarda, hansısa məsələlərdə bəli, yəqin ki, ümumi siyasət var, hansısa məsələlər bilavasitə deyildiyi kimi getməlidir.
Azərbaycanın birinci yəni kanalı dövlət televiziyasıdır. Mən
burada hansısa bir məsələyə dair öz münasibətini bildirmək hüququ var. Bu hüququ biz onlardan ala bilmərik.
Aydındır. Burada məhkəmələr dedi. Məhkəmə hakimiyyəti jurnalistlərin cəzalandırılmasının ona, bəlkə də ondan çox jurnalist bu birlər ərzində türmələrdə əsas funksiyalar daşıyan, yəni həyata keçirən funksiyalar, məhkəmələr kənarda qalmayıblar. Hakimiyyət qolu kimi bu işdə.
Onu da razılaşın ki, məhkəmələr ayrı-ayrı hallarda jurnalistlərin xeyrinə də qərar çıxarılıbdır.
Mən çox nadir hallarda görmüşəm bu şeyləri.
Jurnalist təşkilatı var, mətbuat şurası var. Nəyə görə jurnalistin hüququnu müdafiə edir?
Siz bilirsiniz ki, məhkəmələr qəbul eləmirlər.
Yenə bir şey
halamanlar. Mənim həmkarlarım Azər Rəşidoğlu ilə Mətin Yaşaroğlu konkret fakt üzrə dəfələrlə məhkəmələrini heç bir məhkəmə qəbul eləmədi. Konkret şəxslə bağlı konkret. Cinayət prokurorluğa müraciət elədilər, cinayət işinin açılması. Cinayət işi açılmadı. Heç bir qəbul eləmədi.
Mümkün deyil bu.
Qəbul eləmədi, baxışa qəbul eləmirdilər.
Mən başqa bir fakt deyim, deyim mi? Məsələn, Azərbaycanın bir rayonunda ANES-in əməkdaşlarına qarşı deməli bir zorakılıq halı baş vermişdi. Lan, Nazir Rəmirsov dərhal məsələni nəzarətə götürdü və sonra həmin məmur öz mövqeyinin düzgün olmadığını etiraf elədi. O jurnalistlərdən üzr istədi. Belə hallarda olmuşdur. Siz dediyiniz faktlar da var, amma belə faktlar da çoxdur.
Mən Nazım müəllimdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Nazım müəllim, necə hesab edirsiniz? İndi bu cinayət faktı ilə bağlı istintaqın obyektiv aparılması üçün və qatillərin tapılması üçün ölkədə şəraiti necə qiymətləndirirsiniz? O şərait varmı?
Ölkədə bu sizin dediyiniz məsələ...
Çünki deyək ki, Gürcüstanda, Ukraynada oxşar hadisələr oldu. O vaxt o şərait olmadı. Cənab Yushchenkonun prezident seçilməsindən sonra bu məsələlər üzərində tədricən tapmağa başlayıb. İndi Azərbaycanda o şərait varmı ki, qatillər üç cəzalarını alsınlar?
Mən bildiyimə görə, deməli, cənab prezident məsələni öz nəzarətinə götürübdür. Cinayət məcəlləsinin iki maddəsi üzrə deməli, cinayət açılıbdır. Və mən qeyd edirəm, bu məsələdə, bu məsələnin açılmasında ən maraqlı tərəf Azərbaycan hakimiyyətidir. Ona görə sizin qeyd elədiyiniz kimi, birinci növbədə ölkədə vəziyyət üçün və ümumiyyətlə baş verən hadisələr üçün hakimiyyət məsuliyyət daşıyır və Azərbaycan dövlətçiliyinə ləkə adlandırdı cənab prezident məsələni və bu ləkə silinməlidir, yuyulmalıdır və Azərbaycan prezidenti də prezidentinin təşəbbüsü ilə prezident dərhal bunu bəyan elədi. Dedi ki, mən beynəlxalq ekspertlərin dəvət olmasının tərəfdarıyam.
Artıq gəliblər.
Gəlibdi, deməli bilirsiniz. Avropa Birliyinin səfirlərinlə prezident aparatında bir görüş keçirilmişdi. Və o görüşdə də həmin səfirlər Azərbaycan hakimiyyətinin bu məsələdə tutduğu mövqeyi bəyəndiklərini bildirdilər ki, o qəbul, operativ reaksiya, sonra hüquq mühafizə orqanlarına verilən tapşırıqlar və o səfirlərin də çox deməli müsbət o bir rəyi oldu ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə beynəlxalq ekspertlərlə əməkdaşlıq etməyə razıdır.
Son dövrlərdə Azərbaycanda bir neçə çox ciddi hadisə olmuş. Bu hadisələr müəyyən səbəblərlə adları çəkməyəcəyim. İnsan uğurluqlarıdır, özdəki çox ciddi insan uğurluqlarıdır. Qənimət Zahidun öz şəxsi olub olmayıb, mən onu söyləmirəm. Bu başqa məsələdir. Amma hadisələrin sonraki ki, göstərdi ki, xüsusən o şəxsin meydana çıxması ki, mən gəldim, gördüm Qənimət Zahidun, hirsləndim, sonra dostumu çəkərdim, gətirdim, dostum başladı şəkilləri çəkmə. Və mən o şəkillərdə görürəm ki, faktik olaraq bu insanlar doğrudan da çəkənin qarşısında pozisiya eləməyə məcburiyyətində qalır. Normal adam könüllü olaraq eləməzdə, siz Qənimə Zahidov yəqin ki, dəli saymışsınız. Ki, şey eləsin, mən...
Qənimə Zahidov öndə problemli adamdır.
Ha, yox, iki gün sonra bu qatil hadisəsi baş verdi. İki gün sonra. Bu onu göstərir ki, bu hadisələrdən biri təsadüfdürsə ola bilərsə. Amma ikisi, üçü yankıqda çox hadisələr olub. İkisi, üçü müəyyən bir heç olmasa hadisələrin məntiqi ilə bağlıdırlar. Və mən deyəndə ki, hakimiyyət məsuliyyət daşıyırsa, mən o nəzərə tutmadım ki, tutam ki, kimsə prezident aparatına yoxdur, prezident belə bir göstəriş bulundur. Bu mənim işimdir, bu istintakın işidir. Kimdir, sifarişçi və s. və laxır.
Ən az maraqlı olan tərəf, ən çox bu məsələdə belə deyək.
Mən sizinlə tam razıyam.
Kimə maraqlıdır bu sualı daha çox araşdırmaq.
Yəni ki, İlham Əliyevən böyük zərbə deyək. Amma mən onu nəzərdə tuturam ki, və hesab edirəm ki, hakimiyyət son bir ildəki, il yarımdakı siyasəti ilə müəyyən mənada
daxili siyasətinin müəyyən mənada bu situasiya yaranmasına rəvac verir. Yəni ki, bu siyasət nədən doğru başqa məsələdir? Və bir sıra çox cinayətlər baş verir. Yəni, sifarişli cinayətlər. Təəssüf ki, bu cür ciddi sifarişli cinayətlər hələlik ki, Azərbaycanda açılmır.
Bizim məsələ Daxili İşlər Naziri bir izah
edir.
Bu, bunlar çox, deməli, peşəkarlar tərəfindən bir çox hallarda.
Sözsüz
açılması
çox çətindir.
Sizə şərait yaradacaq, yəni mən bir cümlə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni yekunda siz yəni fikrinizi deyəcəksiniz, belə fikirlər də səslənir ki, bir qədər də Rauf bəyin sualının davamı olaraq mən bu sualı səsləndirirəm ki, elə bil ki, hadisələrə nəzarət edir. Hakimiyyətin hadisələrə nəzarət edir.
Ölkədə, deməli, mən biləsiniz, bütün proseslər nəzarət altındadır. Olur ki, siz dediyiniz kimi, cənab prezident özü o bəyanatdan sonra jurnalistlərin suallarına verən, cavab verən zamanda qeyd elədi. Siz dediyiniz o faktlar ki, bu adam oğurluğu halları, ayrı-ayrı asılmayan cinayətlər bu halları qeyd elədi və öz narahatlığını bildirdi. Hüquq mühafizə orqanlarından tələb elədi ki, işi gücləndirsinlər, profilaktik tədbirlər görülsün və s. Yəni, həyatın bütün sahələrində hakimiyyətin siyasəti var və siz biləsiniz, söz azadlığı sahəsində Azərbaycan hakimiyyətinin neçə illərdəki mövqeyi dəyişməzdi. Və bugün də mən deyərdim ki, biz hakimiyyət bu siyasəti davam etdirərək, deməli, Avropa Şurasından biz sıx əməkdaşlıq edirik, bilirsiniz. Avropa Şurasından da bizim o əməkdaşlıq şəraitində, deməli, yeni-yeni qərarlar qəbul olunur. İctimai televiziya məsələsidir. Ümumiyyətlə, böhtən haqqında o maddənin cinayət qanunvericiliyindən çıxardılması məsələsidir. Yəni, bu sahədə işlər görülür. Amma bunun özü bir prosesdir. Və bu proses, bilirsiniz, demokratiya elə bir prosesdir ki, bunu siz dediyiniz kimi bir tələb eləməklə, bir iki ildə siz məsələ qoysun. Niyə o senzura məsələsi 5 ildən sonra götürüldü? 5 il deməli, 5 il müddətində bunun götürülməsindən ötəri şərait yarandı və 5 ildən sonra götürüldü. Deməli, dərhal götürülməsindən ötəri bir şərait yox idi. Biz ən ideal, ən demokratiya elə bir şeydir ki, bu bir prosesdir. Bu prosesin başlanğıcı var. Onun sonu yoxdur. Burada təkmilləşmə getməlidir. Siz ən o inkişaf etmiş Avropa dövlətlərini, Amerikanı götürək. O, bugünkü demokratiyaya onlar neçə yüz il ərzində gəliblər. Amma bizim bu sahədə neçə ildir təcrübəmiz var. Gəlin bu suallar da cavab edək. Bizim tələb eləmək asandır. Bu proses mərhələli şəkildə aparılmalıdır və şərait yetişdikcə qərarlar qəbul olunmalıdır.
Mən sizə, Nazim müəllim, təşəkkür edirəm. Buyur, təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Siz sağ olun. Mənə deyək ki, bizim məhsuldar və işgüzar söhbətimiz alındı.
Bəli.
Sağ olun.
Sağ olun.
Bu, Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdür müavini Nazim İsayev idi. Buna sualları Ayna Zirxıla qəzetlərinin şəxsi Rauf Mürqədirov və mən Babək Vəkil verirdik. Sağ olun, sağ olun.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bu saatki verilişimizi həftəlik İz Mədəniyyət buraxılışı ilə başa çatdırırıq.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələdə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə mədəni proseslərdə qadınların rolundan söz açacaq.
Yolla elə bilər ki, kişi hökmdarlığı yaxşı şeydir.
Özəl xəbərdə yeni Azərbaycan filminin izinə düşəcək.
Etməli film əsasən çəkilib Qəbələ rayonunda.
Kültür sözlüyündə androsentrik anlayışla tanış olacaq.
Yunan dilində andro sözü kişi deməkdir.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Vallahi, demokratiyanın yolu dolmadan başlayır.
Və hələ də Profesor Rəhman Bədalovun açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Kişini müdafiə edən qadın cəmiyyətlər yaradacaq, qadını müdafiə edən kişi cəmiyyətlər yaradacaq.
Öncə itdi xəbər.
Biri özəl.
Azad Avropa Azadlıq Radiosunun ifra çıxmasından 52 il ötdü.
1953-ci il martın 1-dən fəaliyyətə başlayan və indi 23 dildə yayım gerçəkləşdirən bu radio, qapalı rejimlərdə yaşayan xalqların azad və müstəqil mediaya inamının artmasında, demokratik dəyərlərə yiyələnməsində danılmaz rol oynayıb. Azadlıq radiosu uzun illər Azərbaycan sakinləri üçün də yeganə alternativ və ana dilli məlumat qaynağı sayılıb. Bugün Məmməd Əmin Rəsulzadənin ölümündən 50 il ötür. 1955-ci ilin martın 6-sında Ankarada keçirilən bu görkəmli şəxsiyyət Azərbaycan istiqlalının banisi və ilk azərbaycanlı peşəkar siyasətçilərdən biri sayılır. Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentində Müsavat fraksiyasının lideri olub və Bolşevik Rusiyasının işğalından az sonra ta dünyasını dəyişənəcən mühacir həyatı yaşayıb. Azərbaycan türklərinin zəngin ədəbi mədəni irsini də araşdıran bu parlaq şəxsiyyət bütün həyatı boyu insan hüquq və azadlıqlarının önəmini vurğulayıb. Filmun adlanan əfsanəvi diyar Naxçıvandaymış. Məşhur rus şərhçinası Andrey Polyakov belə deyir. Alimin Olimpiyski idman kompleksindəki açıqlamasına diqqət yetirən Rusiya mətbuatı, bu 2005-in izi ilə elmi ekspedisiyasının planlaşdırıldığını da vurğulayır. Qeyd edək ki, əfsanəvi Filmun diyarının adı Şumer və Babil abidələrində çəkilir. Andrey Polyakovun fikrincə, Əsabi Kəf mağarasında, İlan dağda, Cəmi qayada, Xaraba gilanda aparılacaq axtarışlar, Naxçıvanda yerləşən bu diyar haqqında qiymətli məlumat toplamağa imkan verəcək. Xatırladaq ki, rus şərhçinası Andrey Polyakov inatla Nuhun gəmisini axtaran alimlərdən biridir. Kemal Abdullanın şeirlər toplusu Rusiya oxucularının diqqətinə yetirilib. Moskvada Sovetski Pisatel Nəşiyyatının Şuluqov salonunda Bakı Slaven Universitetinin rektoru, tanınmış alim və yazıcı Kemal Abdullanın Cənab Yollar kitabının tanıtma mərasimi olub. Məşhur ədib, şair və tənqidçilərdən Rinat Muzammadiyevin, İnna Rastosyevanın, Lyudmila Lavrovanın və başqalarının qatıldığı mərasimdə Cənab Yollar toplusu mədəniyyətlərin dialoguna xidmət edən ruhani ünsiyyət kitabı adlanıb. Dəb seriyasından daha bir kitab ünlü Alman yazısı Patrik Lüskin'in Kontrabas Piyesi və hekayələri Azərbaycan dilində işıq üzü gördü. Uzun illər boyunca bestsellərə çevrilmiş Kontrabas Piyesinin tərcüməsi təsadüfən seçilməyib. Tərifli sözlərə xəsis olan Alman mətbuatı vaxtı ilə yazırdı. Lüskin heç vaxt kontrabas çalmasa da heç bir bəstəkarın edə bilməyəcəyini gerçəkləşdirib. Yəni yalnız kontrabas üçün nəzərdə tutulan melankolik əsər yazıb. Bunu piyes və hekayələri Azərbaycan dilinə İlqar Fəhmin və Şövqü Hüseynov çevirib. Dəb seriyasının qurucusu və baş redaktoru Səlim Babulovunun sözlərinə görə bu seriyaya Yazıçılar Birliyi ilə yanaşı Kitab Araşdırmaları Mərkəzi, Akademiya Kitab Mərkəzi texniki dəstək göstərir. Azərbaycan rejissoru Firudun Səfərov Taşkentdə tamaşa qoydu. Azərbaycan və Özbəkistanın xalq artisti Firudun Səfərov növbəti sənət uğurunu qazanıb. Onun İtalyan bəstəçisi Gaetano Donizettinin Sevgi Şərbəti operasına verdiyi quruluş Taşkentdə böyük maraq doğurdu. Ömrünün 25 ilini Taşkentdə keçirən və Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasının professoru adını qazanan Firudun Səfərov miqyaslı və çoxplanlı kompozisiyalar yaratmaq istedadını bir daha təsdiqlədi. Və bir özəl xəbər, Uçur Solağı filmi adını dəyişdi. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Bu musiqini eşitməmişsiniz. Bəstəkinin də kim olduğunu birazdan öyrənəcəksiniz. İndilik bircə onu deyim ki, Uçur Solağı filminə yazılmış musiqidir. Haqqında söhbət açdığımız film hələ ekrana çıxmayıb. Yeri gəlmişkən, yaxın günlərdə təqdimat mərasimi keçiriləcək bu filmin adı dəyişib, əyindən belə gələcəyə qayıdış adlanacaq. Rejissor Rüfət Əsədov.
Biz müxtəlif adlar fikirləşirdik. Əslində, bu film janrına görə mistikayına yağlığın qarşılığıdır və hadisən ikinci hissəsində, yəni ki, o reallıq həqiqətən olan şeydir, 91-ci il hadisələrdir. Biz sadəcə bunu bədii forma verdik və 2004-cü ilindən 1991-in arasında olan hadisələr idi və orada uçuş xətti partladılmalı idi. Lakin biz bunlardan uzaq olduq. Biz bunları yəni ekranda göstərmədiyimizə görə ondan biraz uzaqlaşdıq.
Çəkiliş qrupu gələcəyə qayıdış filmini az qala hərbi səhra şəraitində çəkib. Addım başı qənaət bir yana, dağa daşa dırmanmaq sizə asan gəlməsin. Moskvaya lent aşkarlanmasına göndərilən materiallar geri dönərkən Rus gömrüyünün şıltaqları ilə də özləşmişdi. Bunu İS proqramında da xəbərləmişdik. Amma çətinliklər arxada qaldı. Əsas rolun ifadçılarından xalq artisti Fuad Poladov. Nədəndir bu film və rolunuz nə dərəcədə doğmalaşdı?
Bütün Azərbaycan xalqının ən ağırlı mövzusu olan Qarabağ mövzusudur. Yəni ki, həmin Qarabağ hadisələri ilə bağlı dəstə tapşırıq alır ki, aeroportu partlatmaq lazımdır. Mən də həmin dəstənin başçısı rolünü oynayıram. Mən birinci olsaydı birincide bir mövzuyla, yani hem bilimde hem de teatrda karşılaşırdım. Ona göre bu hamımız için doğumu olan, hamımız için ağırlığı olan bir mövzudu.
Bəstəçinin adını deməyə vaxtı yetişdi. Xəyyam Mirzəzadənin musiqisini eşidirsiniz. Məxsusi bu kino filmə yazıb. Bəs filmə daha kimlə çəkilib və gələcəyə qayıdış ekranı nə vaxt çıxacaq?
Film artıq demək olar ki, tam hazırda, haradasa yəqin ki, mart ayının sonuna. Filmdə çəkilən baş rolda çəkilib Bülbül adlı məktəbin 10-cu sinif şagirdi Ağa Mehtəbidov, 241 nömrəli məktəbin şagirdi qız Leyla Şahvəliyeva. Eyni zamanda da yəni böyük nəsil aktyorlarının Fuad Poladov, Abbas Qəhrəmanov, Ömür Nağıyev, Mikhail Mikhailov, Pərviz Seyid Məmmədov, Yuri Baliyev, bir də Aydın Əliyev. Eyni zamanda Muğayan Azərinin iştifə olaraq ifradı göstərdi.
Demək, ilk qayıdış, yəni təqdimat yaxın günlərdə olacaq. Novruz bayramında isə gələcəyə qayıdışla ekranda görüşəcək. Belə, uçuş zolağının gələcəyə qayıdışla niyə əvəzləndiyini və nə vaxt ekrana çıxacağını öyrəndik. Tuğut Məmmədli, İliç.
Xəbərlər bitdi. Bu dəfə mədəniyyətin yaranmasında qadınların rolundan söz açırıq. Bələdçimiz izin daimi şərhçisi Rəhman Bədəlovdur. Xoş gördük, professor.
Xoş gününüz olsun.
Son vaxtlar səsinizi eşitmirdik, Rəhman bəlim. Haralardaydınız? Sir deyilsə, nə ilə məşğul olsun?
Sir yoxdur. Yəni, səhətinlə qədər müəyyən problemlər vardı. Rusiyadaydım.
İz 8 mart ərəfəsi efirə getdiyindən soruşmaq istəyirəm. Bugün Azərbaycanın sosial-siyasi, iqtisadi mədəni həyatında qadınların rolu gözə çarpır ya yox?
Əlbəttə, qadınların rolu artır. Amma o dərəcədə mi ki, gözə çarpsın, mən cavab verə bilmərəm. Yəni, mən həməşə deyirəm, hətə bir dəfə qazetə yazmışam ki, müəllim kimi, mənim müşahidələrim elədir ki, mən fikirləşirəm ki, necə olur ki, bu 10 il ərzində mən görürəm ki, fəal, işgüzar, bilikli, hətta kariyer həvəsi olan qızlar və pasiv biliyə o qədər meyli olmayan, yəni əlbəttə müstəsna hallar var, mən ümumiyyətlə deyirəm, statistik deyirəm, pasiv olanlar və sonra necə olur ki, bütün vəzifələr oğlanların kişilərin əlində olur? Yəni bu qeyri-normal vəziyyətdir. Mən həmişə deyirəm ki, belə olsa nə vaxtsa feminist inqilab olacaq Azərbaycanda. Ona görə mən istəyərdim ki, o qadınlar hüquq müstəvisində, yəni normal yolla tədricən daha fəal olsunlar və daha çox gözə çarpsınlar.
Professor, bizim folklorla da yetərincə tanışdınız. Musiqi ilə də, rəsm sənəti ilə də bütövlükdə mədəniyyət araşdırırsınız. Azərbaycan mədəniyyətini daha çox kişilər yaradıb, yoxsa qadınlar? Hər hansı ədəb əsərin timsalındadır, deyəlmişsiniz.
Yenə bu bir mənalı cavab vermək olmaz. Yəni, bu Azərbaycan yox, bütün folklorlarda görünür, mənə elə gəlir ki, qadınların payı kişilərdən az deyil. Qadınlar elə bir anonimdir, amma kişilərin müəllifliyi bilinir. Ona görə bizə elə gəlir ki, yaradan elə kişilərdir. Əslində, ən azı mən yenə deyirəm, bərabərdir. Qəhrəmanlara gəldikdə bizim ümumiyyətlə ədəbiyyatda gözə çarpan qadınlar obrazları var. Mən əslində dərhal iki nəfər yadıma düşür. Biri Burla Xatundur, yəni də Qorqutun kişilərlə bərabər olan bir qəhrəmanıdır. Yəni bu nəhəng bir simadır. Mən həmişə fikirləşirəm ki, onu kinoda da, teatrda da, canlanda da görək nəhəngliyi bilinsin. O bir tərəfdən əsl gendə mənasında bizim ən vacib qəhrəmanımız Məhsətidir. Yəni Məhsəti şok dərəcədə, yəni qadın taleyini təsdiq eləyən bir qadındır, şəxsiyyətdir. Yəni mən hələ bədii tərəfini götürmürəm. Onun belə həyatda özünü təsdiq eləmək bacarığını deyirəm. Ümumiyyətlə, qadınların rolu siyahı ilə ölçümü olmur. Yəni, siyahı ilə ona görə ölçümü olmur ki, Azərbaycan mədəniyyəti dünyanın bir çox mədəniyyətləri kimi, əl-xüsus Müslüman mədəniyyəti kimi, əlbəttə bu kişi hökmranlığı söyrən bir mədəniyyətdir. Burada gəlir üzdə olan, səhnədə olan kişilər.
Gəlin kültür sözlüyündə androsentrik anlayışı ilə tanış olaq, sonra yeni söhbətimizə qayıdarıq.
kültür sözlüyündə androsentrik anlayışla tanış olacağıq. Yunan dilində andro sözü kişi demək. Androsentrik deyiləndə isə kişi mərkəzli mənasını nəzərdə tutulur. Esther Ward adlı alimin dilə gətirdiyi androsentrik nəzəriyyə qadınlara ikinci rol verərək kişilərin rolunu önə çəkir. Charlotte Perkins Gilman tərəfindən populyarlaşdırılan androsentrik termini qərb mədəniyyətini adlandırmaq üçün istifadə edilir. Başqa sözlə, androsentrik nəzəriyyəyə görə qərb mədəniyyəti kişilərin yaratdığı və kişilərin rolanan mədəniyyət sayılır. Bu da maskulin, yəni əzələyə gücə əsaslanan mədəniyyət də deyilir.
Bizim qalay.
Rəhmə müəllim, kültür sözlüyündə və səsləndi ki, kişi mərkəzli və qadın mərkəzli mədəniyyətlər var. Bəlkə bu anlayışları qısaca, həm də sadə dillə açıqlayasız?
Biziz necə, mən kişi yönlü mədəniyyət dediyim, yeni gəlik ona qaydaq. Yəni, çox vaxt, əslində, gendirin əlaqələr, gendir istilahı, gendir anlayışı sol illər həyatımıza girir və bəziləri bunu qavramır. Bunu qərbin təcavüzü sayırlar, yəni müxtəlif fikirlər var. Mənəm həmiş fikirləşirəm ki, mədəniyyət tarixində yəni qadınlar, mərkəzi qadınlar cəmiyyətliyi ilə qədər müəyyən informasiyamız var. Məsələn, Aristofan Lisistratası var ki, nə bilim, qadınlar birləşib kişilərə qarşı isyan edirlər. Nə bilim, Amazonkalar var və s. və s. və s. Amma bu, nəhayət, yeni dövrə feministlər var və feministlərin də radikalları var. Və bunlar hamısı elə bir ilkin təşəbbüsdür ki, qadınlar çalışırlar ki, kişilərlə bərabər olsunlar. Hələ ki, ona nail olmayıblar. Və mən həmişə deyirəm ki, kişini müdafiə edən qadın cəmiyyətlər yaradacaq, qadını müdafiə edən kişi cəmiyyətlər yaradacaq və onların saz işləri də, münasibətləri də, bağlantıları da möhkəm olacaq və başlayacaqlar ki, bu həm kişilərə lazımdır, həm qadınlara.
Profesor, ailə məişət həyatımızdan tutmuş ictimai yaşamımıza dək, hansı demokratik başlanışlar var, hansılar yoxdur?
Yəni, söhbət yəqin yenə qadının rolundan gedirsə, mən elə fikirləşirəm ki, məhz qadın daha tolerantdır, qadın daha dözümlüdür və ona görə bir çox kritik məsələlərdə. Məsələn, Gizli deyir ki, bizdə seçki məsələsi hələ ki, problemlidir. Yəni, biz dair ola bilmirik ki, problem elə çözülsün ki, narazılar olmasın və sonra hamı bir-birini inkar eləməsin və bir-birini iqtiham eləməsin. Və görünür, məsələn, seçkidə qadınların rolu, yəni formal yox, kvota səviyyəsində yox, yəni real qadınların rolu, yəni qadınlar müdaxilə etsin, deyilsin ki, siz bacarmırsınız, biz bunu bacaraq, bəlkə daha yaxşı olardı. Məsələn, bələdiyyədə mən çox istəyirdim ki, qadınların iştirakı çox olsun, ona görə ki, bələdiyyə həyata yaxındır, qadın da kişidən daha çox həyata yaxındır. Qadınlar özlə gəlir başa düşsün ki, bələdiyyədə iştirak eləmək, ailədə iştirak eləməyin davamıdır. Yəni ondan kənar yox, biz elə bilirik ki, ailə ayrıdır, cəmiyyət ayrıdır. Yəni müəyyən vəziyyətlərdə ayrıdır, amma müəyyən vəziyyətlərdə toquşurlar və toquşma daha çox olacaq. Bu xoşumuza gəlsə də, gəlməsə də. Ona görə mən elə sayıram ki, yəni qadınlar özləri gərək dərk eləsin və tədricən özləri müdaxilə eləyərək kişiləri verməsinlər, təhlilləri özləri əl eləsinlər.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Dolmaya xoş gəldin. Əziz dinləyicim, canım, qardaşım, bacım. Qardaş deyən kimi, həmin bacıda dedim ki, mənə androgin deyərsiz. Yəni, kişi qadın ayrıq salmayan adam. Həçən bu sözü kişiləri gözüm çıxdıyə salan feministlər işlədi. O feministlər ki, kişi mərkəzi Sayıd Politir bürosunu, pardon, Payıd bürosunu xanım Kirşkovunu kosmosa göndərməyə məcbur eləmişdir. Qara gözüm, qara gözüm, səninlə mən eləyim. Bravo feministlər. Hərdən cim vurur başıma, az qalaram qaspulu ilan kişiyə, maskulin oğlu maskulin deyə. Amma demirəm, niyə? Desəm, keki yüzümə baxıb ilişəcək ki, nə söhürsən söh, gəlməyən qazın pulunu ver. Qərəz, qazın kəsilməsi olub mərəz, xörək biçmir, pul da az, yox içərəz. Amma öz aramızdır, bu gendə sözü nə kişilər xoşuna gəlir, nə arvatların eynini açır. Ə, qardaş, abaş, qaz gəlməyən, işıq kəsilən və bir vedrə su verilən yerdə gendir bitərmi? Bitsə də, kişi mərkəzli yox, bu dəfə arvat mərkəzli mədəniyyət yaranar. Bəki yaranma? Allah arvad ne kişini. Bunlar bahane. Esas mehribançılığı bir de can sağlığı. Belki döv, deyil, deyil. Abacı, gördün erin yumurlatırsa məhəbbətdən bax ona. Vursa da vursun. Yani ki, ha kardeş, gördün arvad baş beynin aparır. Deyə bir reisindir de. Öz reis ve niyetin müsir. Qorxursan işten atar bayrağı ve arvad da evden atar da. Belki matmasın. Hayatını yeniden kırmağa, pardon, kırmağa başlamasın. Neynəsin?
Seni yaptım
Belə, beləcə, beləcə, beləcə, gülürsən, deyirlər, üzünlü. Olmaz. Ağlıyırsan, deyirlər, millet sızlanmaz. Kim boylu, demokrat millet. Adamı lap çaşdırırlar. Bu sovetdən törəmə demokratlar milleti ayırtmağa vəzmə, milletleri ayırır. Arvatlarla kişilerin vəzifə yolu bərabərliyini yaratmağa vəzmə, genderdən vəzifə yoxulurlar. Tabi belə de yox da, de, ay dede, neler görəcəkdik? Dilim qursun, tabu yerdə stopluyuram. Çünkü stoplamayanı stokluyurlar. Türmədən çıxan qonşum madi. Öyrənmisən dolmaya, o da bir gün olmaya. Nə olacaq görəsən? Bir dolmayla qarınlar dolacaq, doyacaq. Bu millətin dolmasını arvadlarla kişilər birləşib pişirəcək, yoxsa ayrı-ayrılıqda pişirəcək? Ədəb deyilmə qoluma, bişirirəm dolma. Ay qız, gətir dur. Dolma olar mı dursun? Vallahi, demokratiyanın yolu dolmadan başlayır.
Zeynal Məhmətlinin mentalitet dolmasına qonaq olduq.
İz.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Qonağımız Professor Rəhman Bədəlovdur.
Göy sular, qəlbimin aynasıdır, ay göy.
Siz deyilsə 8 Martda kimi təbrik edəcəksiniz? Burdan qadınlarımıza nə söylərdir? Hansı təbrik onlara yaradır?
Yəni qadınlara söyləyərdim ki, mən çox istəyərdim ki, onlar qadınlarını itirməsinlər. Yəni ki, qadın qadındır və ailədə də əsas bəncə qadındır. Görkəm ailə bərbaq qadın deməkdir. Ona görə mən istəyərdim ki, onlar xoşbaxt olsunlar, amma başa düşsünlər ki, xoşbaxtlı kişilərdən asılı qədər, onlar da özlərindən də asılıdır. Və mən istəyərdim ki, onların daxiləsi Azərbaycanda daha geniş olsun. Mən məsələn kimi təbrik eləyərdim, mənim qızım var və iki qız nəvəm var. Yaşları çox fərqlidir. Birinin yaş qəri olubdur, bir obrusu da 16. Yəni birini sevimlə təbrik edə bilər, obrusu başa çıxacaq.
Rəhman müəllim, eşitdiyimə görə siz qadınların sevimlisisiniz. Bunun səbəbi nədir? Gendirlə məşğul olmağınız? Yoxsa mənim bilmədiyim başqa səbəb var?
Yəni bilirsiniz, mən təvəzzülatdan uzaq olsa da mən istəyirəm qadınların mənə simpatiyası var. Və mən qadın taleyi ilə həmişə çox həssaslıqla məşğul oluram və fikirləşirəm ki, yəni imkan olsaydı mən yəqin psixoanalitik olardım. Hətta bəzi qadınlar deyirlər ki, mən psixoanalitik olsaydım mənə müraciət edərdilər. Yəni mən görürəm onları dinləməyi bacarıram və onları başa düşürəm. Onlar bunu istəyirlər və ona görə mən hətta özümü bəzi feminist adlandırıram və fikirləşirəm ki, gender bərabərliyi ya da kişiler başa düşmürler ki onlar için çok rahat olacak. Ya onlar bilirler ki kişi ekmelalığı yaxşı şeydir ve intiharlar gösterir ki onlar özleri darıxırlar ama başa düşmürler ki niye diye darıxırlar bu dünyada.
Çok sağ olun profesör. Hem verilişimize katıldığınız için hem de kadınlara bile güzel bayram
sağ olun,
sözler
söylediğiniz
için. Sağ olun.
Hem onu tebrik ediyorum. Kadınlar da kişiler de beraber.
Sağ olun. Professor Rəhman Bədəlovun qonaq olduğu bu izdə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, reportyor Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli bir həftəliyə sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Sal ya da ilk görüş bir an oldu ey yar. Gözlədim yolunu, həsrət ilə mən səni. Yeah.
Azadlık Radyosu'nun verilişi burada başa çatdı. Sağ olun, sağlıklı qalın.